Baltijas lasa un īpaši tas, kas Latvijas teritorijā dabīgi nārsto ir mūsu dabas bagātība, kas vairāku tūkstošu gadu laikā ir izveidojusies populācija, ko mēs īpaši sargājam, jo tā atgriežas Latvijas upēs un arī vairojas dabīgi un arī veido mūsu upju daudzveidību un to mēs arī īpaši arī aizsargājam. Šis ierobežojums, ko gribēju uzsvērt, ir tieši uz to atpūtas zveju un makšķerēšanu tieši Baltijas jūra un Rīgas līcis, lai nu, netiek sajaukts, ka tagad upēs kaut kas tiek ieviest jauns, bet tieši Baltijas jūras un Rīgas līcis to piekrasti.